διαφορετικό για τα Χριστούγεννα, αλλά επειδή έχουμε και Παρασκευή, έχουμε και την Κυριακή, έχουμε δηλαδή αρκετές μέρες για να μιλήσουμε για τα πράγματα του Κυρίου, για τη γέννηση του Κυρίου, είπα να συνεχίσουμε το μάθημα κανονικά όπως το κάνουμε για την Φιλαργυρία. Είναι αρκετά θέματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε και να τα εντάξουμε και μέσα στα πλαίσια της περίοδου αυτής. Πιστεύω ότι ο Κύριος το έφερε έτσι ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε και κάποια βασικά θέματα για την περίοδο αυτή. Ο Θεός να μας αναλάβει. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στην Επιστολή προς Τιμόθεον, σελίδα 1053. Και διαβάζω από το 6 εδάφιο που διαβάσαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά θα προχωρήσουμε σήμερα σε περισσότερα πράγματα. Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρχίας, διότι δεν εφέραμε ουδέν εις τον κόσμο, φανερό είναι ότι ουδέ δυνάμεθα να εκφέρομεν τι, έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ας αρκόμεθα εις ταύτα. Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσει, πίπτουσι εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς, ανοήτους και βλαβεράς, ή την εσβυθίζουση τον άνθρωπο ισόλεθρον και απώλεια. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία την έσω ρεγόμενη απεπλανήθησαν από τις πίστεως και διαπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Το διαβάζουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό στοιχείο για τη φιλαργυρία. Είναι μια ενημέρωση η οποία είναι καθαρά μέσα στα πλαίσια του Ευαγγελίου και από την αρχή είπαμε ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο Χριστός Ανέστη, ο Κύριος γεννήθηκε, δόξα τον Κύριο και ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού. Δεν είναι αυτό το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι να μας μάθει να συμπεριφερόμαστε με ένα τέτοιο τρόπο εδώ κάτω στη γη, ώστε να μπορέσουμε σταδιακά να μοιάσουμε το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού όταν μας κάλεσε, γιατί από τη στιγμή που μας δίνει τη δυνατότητα να περπατήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, να φωτίσουμε αυτόν τον κόσμο, να του δώσουμε τη δυνατότητα να καταλάβει το διαφορετικό περπάτημα, το θα λέγαμε το χριστιανικό περπάτημα στη ζωή αυτή, θα πρέπει και εμείς να μάθουμε να έχουμε αντίστοιχη αντίληψη για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος στην ζωή μας. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και επειδή τα μαθήματα που περάσαμε έχουν να κάνουν πάντα με λάθη, προβλήματα, επιθυμίες κακές, συμπεριφορές κακές, οι οποίες δίνουν προβλήματα στον άνθρωπο και δεν τον βοηθάνε να έχει χαρά, να έχει ευλογία, γιατί η απόφαση που έχει πάρει ο Θεός για μας δεν είναι να περνάμε ταλαιπωρία, αδελφοί. Δεν είναι να πέφτουμε σε παγίδες, δεν είναι να κάνουμε λάθη, δεν είναι να στεναχωριόμαστε γιατί κάναμε λάθη στη ζωή μας, αλλά είναι να περπατάμε, να τρέχουμε με υπομονή στον προκείμενο εις ημάς αγώνα. Δηλαδή έχουμε έναν αγώνα πνευματικό, να το τρέχουμε με υπομονή, με χαρά και να είμαστε χαρούμενοι ότι ο Κύριος ήρθε στη ζωή μας για να μας δώσει την πνευματική δύναμη να συνεχίσουμε να κάνουμε το δικό του θέλημα μέσα στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να δούμε είναι τι είναι αυτό που μας δημιουργεί προβλήματα για να μπορέσουμε να τα αποφύγουμε και αν καταφέρουμε να τα αποφύγουμε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, γι' αυτό μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, και ευχαριστούμε το Θεό γιατί η προσπάθεια του Θεού στην προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος είναι να πείσει τον άνθρωπο ότι έχει τη δυνατότητα να έχει δύναμη στον αγώνα του ενάντια στα λάθη, στις αμαρτίες, στις επιθυμίες. Έχει τη δυνατότητα εάν πάρει το Πνεύμα το Άγιο και μένει στο Πνεύμα το Άγιο. Ξέρετε, εμείς από τότε που πήραμε το Πνεύμα το Άγιο κατανοήσαμε ένα πράγμα, ότι εάν μπορέσουμε και δώσουμε την εξουσία στο Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή μας, η κατάσταση και εσωτερικά και εξωτερικά θα είναι τελείως διαφορετική. Το λάθος το δικό μας είναι, αδελφοί, ότι δεν δίνουμε την πρωτοβουλία στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, δεν δίνουμε το χρόνο στο Πνεύμα το Άγιο, δεν ακούμε την οδηγία, δεν ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί λέει, εάν για του Πνεύματος θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού όταν μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Και γιατί μας το δίνει? Για να μας βάλει μέσα μας το δικό του θέλημα και να μην το κάνουμε με το ζόρι, αλλά να το κάνουμε ευχάριστα και να νιώθουμε ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε γιατί το θέλουμε. Δεν είναι να μας επιβάλλει κάποιος να κάνουμε το καλό. Θέλουμε να κάνουμε το καλό. Δεν θα μας επιβάλλει κάποιος να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Το κάνουμε με χαρά. Και γι' αυτό όταν ακούμε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το θέλημα του Θεού, όπως το λέμε χαρακτηριστικά το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο, αυτό είναι που πρέπει να κοιτάξουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν γίνεται από μόνοι μας να το εκτελέσουμε, αδελφοί. Το εκτελούμε γιατί ο Θεός μας δίνει τη δυνατότητα δια του Πνεύματος του Αγίου να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού έχει το Πνεύμα το Άγιο, πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, παίρνει δύναμη, παίρνει κατεύθυνση, παίρνει οδηγία, η αμαρτία δεν τον καταβάλει, δηλαδή δεν τον δεσμεύει, δεν τον δένει, δεν του βάζει δεσμά ώστε να μην μπορεί να περπατήσει ελεύθερος, αλλά ελεύθερος μπορεί να αποφασίσει αν θα κάνει αυτό ή θα κάνει κάτι άλλο. Είμαστε ελεύθεροι. Αλλά με την ελευθερία με την οποία ελευθερωθήκαμε, να μένουμε σταθεροί στο θέλημα του Θεού, αδελφοί. Γιατί σου λέει μπορεί να είσαι ελεύθερος, αλλά να αποφασίσεις να κάνεις το λάθος. Σου δίνει το δικαίωμα ο Θεός. Αλλά σου λέει αφού είσαι ελεύθερος, αποφάσισε να κάνεις το σωστό. Με την ελευθερία που σου έδωσε ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε, τον δοξάζουμε. Γιατί αν δεν είχε έρθει ο Κύριος μας, αδελφοί, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να αποφασίσουμε. Θα ήμασταν δούλοι της διαφθοράς, δούλοι της επιθυμίας, δούλοι των παθών και δεν θα μπορούσαμε να ανακύψουμε να πάρουμε διαφορετικές αποφάσεις. Γιατί άπαξ πέσει κάποιος, άπαξ και δουλωθεί, όποιος τον δούλωσε είναι δούλος του. Γιατί εάν σε δουλώνει η αμαρτία, είσαι δούλος της αμαρτίας. Αν σε δουλώνει ο Κύριος, είσαι δούλος του Κυρίου. Και γι' αυτό λοιπόν αδελφοί, αυτό που διαβάζουμε τώρα στα μαθήματά μας, καταλήγουμε σε ένα μεγάλο κομμάτι που είναι η φιλαργυρία, γιατί επισημαίνει ο Λόγος του Θεού ότι η ρίζα, δηλαδή υποσκάπτεται, ριζώνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου η φιλαργυρία και από εκεί ξεκινάνε όλα του τα προβλήματα. Αν δείτε αδελφοί, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, για τα λεφτά γίνονται όλα. Δηλαδή οι άνθρωποι όλα τα κάνουν για το χρήμα. Θέλουν να κερδίσουν, θέλουν να γεμίσουν τις τράπεζες με τους λογαριασμούς τους με χρήματα, ελπίζουν σε αυτά, κάνουν την αποταμίευσή τους για να μπορούν να έχουν το περίσσευμά τους, στηρίζονται σε αυτά τα λεφτά, νομίζουν ότι είναι η δύναμή τους, η εξουσία τους. Άλλοι έχουν εξουσία λόγω των χρημάτων των οικονομικών και το βλέπουμε αδελφοί ότι η δύναμη και η εξουσία βρίσκεται σε αυτόν που έχει τα λεφτά στην εποχή μας. Δεν βρίσκεται σε κανέναν άλλον. Ακόμα και οι πιο δυνατοί άντρες, οι αθλητές, οι μεγάλοι, εάν δεν έχουν κάποιον να τους σπονσονάρει και να τους δίνει χρήματα και να τους βοηθάει, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα όσο και δυνατοί να είναι στο σώμα. Ούτε κάποιος που έχει τη δυνατότητα να κερδίσει κάτι μπορεί να το κάνει χωρίς χρήματα. Γι' αυτό οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει ότι στη ζωή θα ακολουθήσουν το χρήμα, θα ακολουθήσουν το δρόμο αυτό για να γίνουν δυνατοί, να κερδίσουν, να γίνουν μεγάλοι και να έχουν εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά έρχεται ο Λόγος του Θεού. Εμείς αυτό κάναμε και έτσι και μας μαθαίναν, αδελφοί. Ξέρετε, ακόμα και παιδιά που ήμασταν, μας μαθαίναν την αποταμίευση με την έννοια ότι μάζεψε για να έχεις τη δυνατότητα να έχεις για ώρα ανάγκης, να μπορείς να ξεπερνάς τα προβλήματά σου. Δεν λέει ο Λόγος του Θεού να μην καλύπτεις τις ανάγκες σου. Δεν λέει ο Λόγος του Θεού να μην έχεις τα προστοζήν. Δεν σου λέει να μην έχεις το σπίτι σου, να μην έχεις τη θέρμανσή σου, να μην έχεις το φαγητό σου, να μην έχεις τα ρούχα σου. Δεν σου λέει κάτι τέτοιο. Σου λέει θα δουλέψεις, θα εργαστείς, θα υπηρετήσεις, θα κάνεις πράγματα για να μπορέσεις να τα αποκτήσεις αυτά. Αλλά αυτό που έχει πρόβλημα ο Λόγος του Θεού είναι ο πλουτισμός, ο πλούτος, αδελφοί. Το υπερβάλλον από το αναγκαίο, αυτό που περισσεύει, που τελικά το μυαλό και η ψυχή του ανθρώπου στηρίζεται πάνω σε αυτά. Ελπίζει πάνω σε αυτά και νομίζει ότι αυτό είναι που του δίνει τη δυνατότητα να ζήσει και να ζήσει καλά. Ξέρετε, οι άνθρωποι έχουν χάσει λίγο την ισορροπία πάνω σε αυτό. Μόνο οι άνθρωποι του Θεού κατανοούν τι σημαίνει ισορροπία πάνω στα πράγματα του κόσμου αυτού, στα οικονομικά, και πώς διαχειρίζονται αυτή την οικονομία ώστε να μπορέσουν να κάνουν και το θέλημα του Θεού αλλά να αποκτήσουν και τα αναγκαία στη ζωή τους. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει την παραβολή του δούλου ο οποίος έκανε μια ατασταλία στον Κύριό του και αναγκάστηκε ο Κύριος να τον διώξει. Και και του λέει δεν θα έχεις πλέον την οικονομία σου. Και ξέρετε τι έκανε? Πήγε και φώναξε όλους τους χρώσταγε ο κύριος του και τους λέει πώς θα χρωστάς τόσο, γράψε τόσο. Δηλαδή ενώ έκλεβε, ενώ έκανε ατασταλία στα οικονομικά για να κερδίσει, πήγε και έκανε κάτι πάλι λάθος, δηλαδή είπε ψέματα, έδωσε το χαρτί, το έγγραφο χωρίς να το ξέρει ο κύριος του και αλλοιώσανε το χρέος που χρωστούσαν στον κύριό τους. Και αυτό το έκανε σε όλους αυτούς που χρωστάγανε στον κύριό του. Γιατί σκέφτηκε μέσα στο μυαλό του ότι εγώ να σκάβω δεν μπορώ, να δουλεύω δεν μπορώ, να ζητάω δεν μπορώ. Άρα τι θα γίνει? Εάν λοιπόν με διώξει ο κύριός μου, τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι θα με δεχτούν στα σπίτια τους και θα με βοηθήσουν εκεί που έχω ανάγκη. Δηλαδή ο άνθρωπος που στηρίζεται στο χρήμα, τι κάνει? Όλες τις κινήσεις να μπορεί να έχει την άνεση μέσα στη ζωή του. Γιατί δεν μπορούσε να δουλεύει, ήταν κανένας άρρωστος? Όχι. Αλλά του άρεσε να κερδίζει, να γλεντάει. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, είδατε πώς διαχειρίστηκε τα πράγματα του κόσμου ο άνθρωπος αυτός? Κάμετε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, για να σας δεχτούνε εις τας αιωνίους μονάς όταν εκλείψετε. Δηλαδή, μεταχειριστείτε, αφού το κάνετε που το κάνετε, τουλάχιστον μεταχειριστείτε το υπερβάλλον που έχετε, το περισσότερο, το περίσσευμα, ώστε να μπορέσετε να κερδίσετε ανθρώπους και να οικειοποιηθείτε τους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν θα έρθει η ώρα και θα συναντήσετε τον Κύριο, να έχετε μια καλή μαρτυρία για αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό οι πλούσιοι το ξέρουν, αδελφοί. Ξέρετε τι κάνουν οι πλούσιοι? Κάνουν δωρεές. Σου λέει, εγώ είμαι πλούσιος, έχω κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι έμπορος σε πολλά πράγματα. Δεν μιλάμε μόνο για το απλό εμπόριο, αδελφοί. Γιατί και εγώ έχω δουλέψει σε πλουσίους ανθρώπους. Αλλά ξέρετε, υπάρχει διαφορετικό πλούσιος με πλούσιο. Δηλαδή, υπάρχει πλούσιος με λάθος νοοτροπία και υπάρχει πλούσιος με σωστή νοοτροπία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, αδελφοί, και πρέπει να το κατανοήσουμε. Και γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού εδώ, στο 17, και λέει, στους πλουσίους του κόσμου τούτου παράγγελε να μην υψηλοφρονώσει. Σε ποιους πλουσίους? Στους πλουσίους που αποφασίσανε ότι εγώ θέλω να ακολουθήσω το Ευαγγέλιο. Σε αυτούς που ακολουθούν την Εκκλησία, λέει στο 17. Άρα σημαίνει ότι υπάρχουν και κάποιοι πλούσιοι που ήρθανε στο Χριστό, αποφασίσανε να ακολουθήσουν, αλλά δεν έχουν ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό τους ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, γιατί ακόμα στηρίζονται πάνω σε αυτό. Ξέρετε, ο πρώτος που έπεσε νεκρός ποιος ήτανε? Ήτανε ο Ανανίας μαζί με τη γυναίκα του τη Σαφύρα, οι οποίοι πουλώντας το χτήμα θελήσανε να κρατήσουνε, δηλαδή δεν θέλανε, στηριζόντουσαν πάνω σε αυτό και το κάνανε με μισή καρδιά και χρησιμοποίησανε το ψέμα για να δικαιολογήσουν την πράξη τους και πέσανε νεκροί, αδελφοί. Αυτό ήταν ξεκάθαρο μήνυμα από το Θεό ότι ούτε το Πνεύμα το Άγιο μπορείς να κοροϊδέψεις, αλλά ούτε και θέλω να υπάρχει φιλαργυρία μέσα στην Εκκλησία μου με το καλημέρα, με το ξεκίνημα. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και ξεκαθαρίζει το τοπίο, την κατάσταση, γιατί σου λέει, άμα μπουν άνθρωποι που έχουν στηριχτεί στο χρήμα, ξέρουν ότι με το χρήμα μπορεί να γίνει η δουλειά, όπως έκανε ο μάγος στον Πέτρο που του λέει, δώσε μου, λέει, την εξουσία, γιατί βλέπω ότι έχετε την εξουσία να δίνετε Πνεύμα Άγιο, δώστε μου και εμένα την εξουσία, και βγάζει χρήματα να τους δώσει. Και πήγε να τους πληρώσει, αδελφοί. Και γυρνάει ο Πέτρος, αντί να πει ευχαριστώ, το φακελάκι. Δηλαδή να τα τσεπώσει και να του πει, έλα να σε χρήσω και σένα, να δίνεις Πνεύμα Άγιο. Του λέει, άνθρωπέ μου, του λέει, είσαι για την κόλαση. Δεν καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα του Θεού δεν δωροδοκούνται? Δεν μπορείς να δουλέψεις με το χρήμα τα πνευματικά? Δεν μπορείς να ασχοληθείς με τα πνευματικά και να κερδίζεις λεφτά? Δεν γίνεται το χρήμα, δεν δουλεύει στα πνευματικά, είναι τελείως αντίθετο. Γιατί ο Ιησούς Χριστός τους το είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή, αδελφοί. Και οι μαθητές το είχαν ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό τους. Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους. Ή τον έναν θα ακολουθήσεις και θα εμπιστευτείς και θα δουλέψεις, ή τον άλλον. Γιατί εάν ακολουθήσεις τον έναν θα παρατήσεις τον άλλον. Δεν μπορείς να δουλεύεις Θεό και μαμονά, τους λέει. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Μαμονάς ήταν ένας δεύτερος Θεός, ειδικά και για την εποχή τους, αλλά και για όλες τις εποχές. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός με το πρώτο που έδωσε τη διδασκαλία, είπε στους Αποστόλους τους δικούς του, δεν θα κουβαλάτε τίποτα, θα στηρίζεστε μόνο σε μένα, δεν θα με ρημνάτε για τίποτα, ούτε θα ακολουθείτε τον Μαμονά της αδικίας, αλλά θα ακολουθείτε μόνο εμένα, γιατί εγώ είμαι αυτός που μπορεί να σας προμηθεύσει και να σας δώσει τα αναγκαία, τα απαραίτητα, και αν χρειαστείτε θα σας το προσφέρω εγώ. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, όταν φτωχεύσανε κάποιοι στα Ιεροσόλυμα και ήταν φτωχοί με τους διωγμούς, είπε ένα μεγάλο ότι ο Θεός έδωσε στους πένιτας και πρόσφερε, πήρε λέει από το περίστευμα του ενός και έδωσε στο υστέρημα του αλουνού. Άρα ο Θεός τι έκανε, μετέφερε τον πλούτο κατά το δοκούν, δηλαδή ο Θεός κανόνισε πού θα πάει τι στον καθένα για τις ανάγκες του. Άρα ο Θεός κανονίζει, αδελφοί, και ο Θεός μεριμνάει, και πρέπει να καταλάβουν, όπως λέει εδώ στο 17, οι πλούσιοι, ότι να μην ελπίζουν επί την αδειλότητα του πλούτου. Άρα ξεκαθάρισε τους το, μπορεί να έρθουν μέσα άνθρωποι που έχουν την οικονομική ευχέρεια και την άνεση, το μεγάλο δαχτυλίδι και τη μεγάλη τσέπη, αλλά μην κάνεις τη διάκριση, του λέει, και πεις στο φτωχό πήγαινε εσύ πίσω και εσύ πλούσιοι έλα μπροστά. Γιατί αυτό είναι μια μεγάλη αδικία για τα πράγματα του Θεού. Μάθε τους ότι μπροστά στο Θεό είναι όλοι ίσοι. Ότι ο πλούτος μπορεί να υπάρχει, αλλά είναι σταθρό υπόβαθρο για να στηριχτεί κάποιος. Έχει αδειλότητα ο πλούτος, δηλαδή δεν έχει βάση, δεν έχει στήριξη. Τη μία σε ανεβάζει και την άλλη σε κατεβάζει κατά το δοκούν. Γιατί είναι άδικος ο πλούτος. Αδικεί τους ανθρώπους, καταστρέφει ζωές, δημιουργεί προβλήματα, κάνει ανθρώπους να μην πλησιάζουν το Θεό. Γι' αυτό όταν ήρθε ο νεαρός, αδελφοί, ο πλούσιος, και ζήτησε από τον Κύριο να τον βοηθήσει να καταλάβει τι πρέπει να κάνει για να μπει μέσα στη Βασιλεία, ο Ιησούς Χριστός αμέσως του είπε πούλησε τα όλα. Γιατί πραγματικά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος είναι να μην στηρίζεται πάνω στον πλούτο του. Το κατάλαβε ο Κύριος, βεβαίως το κατάλαβε, γιατί το είπε μετά. Λέει πόσο δύσκολα θα μπουν οι πλούσιοι μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τότε απαντήσαν οι μαθητές, Κύριε, λέει, αν είναι έτσι τότε ποιος θα μπει, υπάρχει κάποιος που θα μπει? Δηλαδή αφού όλοι ασχολούμαστε, είμαστε έμποροι, είμαστε άνθρωποι που δουλεύουν, κρατάμε λεφτά στην άκρη, εγώ πάω στο καράβι μου, έχω δούλους, έχω υπηρεσία, έχω δουλειά, τι θα γίνει? Αυτά που μας λες είναι περίεργα. Ποιος θα μπει μέσα? Ούτε εμείς μπαίνουμε, ούτε κανένας μπαίνει. Ο άλλος έχει χωράφια και τα οργώνει, έχει τους αγρούς του. Τι να κάνει, να τα πουλήσει όλα? Ξέρετε, λέει, τι σας λέω. Δεν σας λέω ότι δεν θα μπει ο πλούσιος μέσα, αλλά αυτός που έχει το θάρρος του στο πλούτο. Δηλαδή, εάν εγώ πω σε κάποιον παράτα τα όλα, πρέπει να είναι έτοιμος να τα παρατήσει. Εάν πω στο Ματθαίο κλείστε το γραφείο σου και ακολούθησέ με, πρέπει να μπορεί να το κλείσει. Εάν πω στο Ζακχαίο δώσα τα ίμιση των υπαρχόντων στους φτωχούς και όποιον αδίκησες απόδωσε στο τετραπλούν, πρέπει να μπορεί να το κάνει εκείνη την ώρα. Γιατί μπροστά σε μένα δεν μπορεί κάποιος να στηριχτεί στα χρήματά του και στη δύναμή του και στην εξουσία του, αλλά πρέπει να στηριχτεί σε μένα. Αυτή ήταν η διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Όμως μέσα στη διαδρομή, αδελφοί, αυτό δεν μπορούσε να σταθεί, γιατί οι άνθρωποι αλλοιωθήκανε μέσα στον πλούτο. Και έχετε δει πού έχουμε εξελιχθεί. Θα μου πεις, ποιος το κάνει αυτό? Ο διάβολος, αδελφοί, το κάνει. Ο διάβολος παρασέρνει τους ανθρώπους στον εύκολο πλουτισμό. Ξέρετε τι υπάρχει στην κοινωνία μας? Χρηματιστήριο. Εσείς γιατί νομίζετε ότι δημιουργήθηκε το μεγάλο μπαμ στην Ελλάδα μας κάποια χρόνια πριν? Γιατί οι άνθρωποι τρελαθήκανε από τον πλουτισμό. Παίζανε. Άνθρωποι που δεν είχαν μπει σε επιχειρήσεις ποτέ, κάτι άνθρωποι που είχαν 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, άλλοι κλέβανε από τις εταιρείες τους, κλέβανε από τα γραφεία τους, κλέβανε από τους, ζητάγανε, παρακαλούσανε να πάρουν δάνεια και λεφτά για να πάνε να παίξουν στο χρηματιστήριο, σε εταιρείες που ούτε καν τις ξέρανε και τις είχαν δει ποτέ. Δεν είχαν πιάσει ποτέ στο χεράκι τους να δουλέψουν και θέλανε να βγάλουν λεφτά από τη δουλειά που γινόταν στην εταιρεία εκείνη. Και τι κάνανε? Κλέβανε για να κερδίσουν λεφτά. Και όταν αρχίζανε και παίρνανε χρήματα οι τσέπες τους, νομίζανε ότι μεγαλώσανε και γίνανε μεγάλοι. Είναι χρηματιστές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λεφτά, έχουν δόξα, τιμή και λέγανε σε όλους, εγώ κέρδισα. Μετά από λίγα χρόνια τα χάσαν όλα. Κλαίγανε. Τώρα τι κλαίς. Ο άνθρωπος, αδελφοί, το πρώτο πράγμα που νομίζει ότι θα καταφέρει είναι ότι θα κερδίσει γρήγορα, εύκολα και άνετα χρήματα. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Είναι ο στόχος που είχε και ο οικονόμος, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω, να ζητιανεύω δεν μπορώ, θα τα κάνω έτσι, πώς θα τα καταφέρω, να κερδίσω και τους γύρω μου, να έχω και λεφτά στην άκρη. Αυτό, δεν θέλει ο άνθρωπος να δουλέψει. Ενώ το Ευαγγέλιο σου λέει πρέπει να δουλέψεις. Ο εργαζόμενος μηδέ εστιέτο. Είναι άλλη νοοτροπία, αδελφοί. Και γι' αυτό ο κόσμος έχει υποταχθεί στο Μαμονά και ο Μαμονάς τι έχει κάνει. Έχει κάνει όχι μόνο τα χρηματιστήρια, την νοοτροπία του χρηματιστηρίου, αλλά έχει κάνει και τα καζίνα, έχει κάνει και τις χαρτοπεκτικές λέσχες, έχει κάνει και τα δάνεια τα γρήγορα. Κάποια στιγμή δίνανε δάνειο και για διακοπές. Έπαιρνε δάνειο για διακοπές. Ο άλλος έπαιρνε δάνειο για διακοπές, πήγαινε διακοπές, έδινε 1,5 χιλιάρικο και μετά χρώσταγε 3 χιλιάρικα για να τα ξεχρεώσει. Χωρίς να ξέρει πώς να τα διαχειριστεί. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, ο εύκολος πλουτισμός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το χρήμα δεν είναι για να το έχεις να στηρίζεις επάνω του, γιατί θέλει τη σωστή διαχείριση. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Πες στους πλουσίους να μην στηρίζονται στην αδειλότητα και να μην ελπίζουν στην αδειλότητα του πλούτου, αλλά επί των Θεών το ζώντα. Ότι ο Θεός κανονίζει τη ζωή τους, ο Θεός τους δίνει αυτά που έχουν, ο Θεός τους στηρίζει. Γιατί αν δεν τους στήριζε ο Θεός, δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Αδελφοί, να ξέρουμε ότι υπάρχουν επιχειρηματίες μεγάλοι που σε μία στιγμή, σε μία χρονιά, γκρεμίζονται όλα. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι. Για φανταστείτε έναν που είναι επιχειρηματίας και έχει χίλιους ανθρώπους κάτω από αυτόν να γίνει πτώχευση και να μην ξέρει τι να κάνει, να μην έχει στον ήλιο μοίρα που λένε. Τι θα κάνει. Πηγαίνουν όλοι και αυτοκτονούν. Δεν έχουν ελπίδα στο Θεό, αδελφοί. Δεν μπορούν να στηριχτούν. Χάνουν τον προσανατολισμό τους. Αυτό που έχει αξία είναι να μάθει ο άνθρωπος ότι αυτό είναι δουλειά. Πρέπει να το μάθουμε αυτό. Και αδελφοί, ένα παράδειγμα που έχω εγώ από τους ανθρώπους που είχα δουλέψει, τώρα βέβαια έχουμε και τον αδελφό, τον Γιάννη, που δουλεύει σε μια αντίστοιχη εταιρεία, αλλά κατανοώ τι σημαίνει να είσαι πλούσιος, αλλά να ξέρεις να δουλεύεις κιόλας. Εγώ όταν ξεκίνησα την υπηρεσία μου στην εταιρεία που ήμουνα, δεν θέλω να λέω ονόματα και να μην γράφονται, είχα μια οπτική που έλεγε ότι τα αφεντικά μου είχαν μαγαζιά, αδελφοί, ήταν πλούσιοι άνθρωποι. Είχαν μαγαζιά. Και το αφεντικό ερχόταν και έφτιαχνε την αποθήκη μαζί μου. Όταν ξεκινάγανε οι πρώτες δουλειές. Δηλαδή έβαζε τη σέρτ και ερχόταν μαζί και καθότανε. Ποιος θα του έλεγε κάνε? Τίποτα. Μόνος το έπαιρνε το μπουκαλάκι και το έβαζε έτσι για να μας δείξει ότι. Αλλά το έκανε για να είναι μαζί μας. Και όταν έκανε παιδάκια και μεγαλώσαν λίγο τα παιδάκια, φτάσανε στο μαγαζί για να δουλέψουν, να μάθουν να δουλεύουν. Δηλαδή αυτή η νοοτροπία, μάθε να δουλεύεις, μην τα περιμένεις έτοιμα, είναι η πιο πολύτιμη, θα λέγαμε, στάση ζωής, γιατί αυτή είναι που θα σε στηρίξει όταν κάτι συμβεί με τον πλούτο που έχεις. Και όντως κάποια στιγμή ένα μέρος της επιχείρησης γκρεμίστηκε και κάποια πράγματα πήγανε από τη δική τους μεριά, τη μεριά του αδελφού του Γιάννη, που τα διαχειρίζονται, τα ξέρει τώρα. Και όταν έγινε αυτό, αδελφοί, η μία επιχείρηση πήγε στα χέρια της αλμής, τον άνθρωπο που ήταν στην δεύτερη επιχείρηση το λέγαμε καλός άνθρωπος, δηλαδή ακόμα και χριστιανοί λέγανε αυτός είναι καλός άνθρωπος, είναι χριστιανός. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να κάνει το σωστό, ήθελε να κάνει το τίμιο. Και είδε σε μια στιγμή χρόνου μεταφερθήκανε από τη μία τσέπη στην άλλη τσέπη. Δηλαδή τόσο ξαφνικά που ούτε εγώ μπορούσα να το φανταστώ, γιατί κάποτε το έλεγα για πλάκα και δεν το πίστευα. Γιατί όταν συζητάγαμε με τους συναδέλφους, έλεγα σε μια συνάδελφο, εμείς θα είμαστε και θα δουλεύουμε, μπορεί ο επιχειρηματίας να μην υπάρχει πλέον, της έλεγα. Και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτή η τεράστια δουλειά θα μπορούσε να κατρακυλήσει και να μεταφερθεί σε άλλα χέρια. Και αδελφοί, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ότι πρέπει οι άνθρωποι να μάθουν ότι ο πλούτος δεν είναι για να στηρίζεσαι πάνω του. Πρέπει να στηρίζεσαι στο Θεό το ζωντανό. Γιατί ο Θεός δίνει σε εμάς πλουσίως πάντα εις απόλαυση. Γιατί αν θέλω να απολαμβάνω στη ζωή μου και να τα απολαμβάνω από τον Κύριό μου, πρέπει να μάθω ότι δεν πρέπει να στηρίζομαι στο χρήμα, να στηρίζομαι στον πλούτο, να στηρίζομαι στα εκστραδάκια που έχω, να στηρίζομαι και να κάνω τη ζωή μου έτσι ώστε να κερδίζω περισσότερα και μάλιστα να κερδίζω με λάθος τρόπο. Γιατί ποιος σέβεται, μπορεί να είναι ένας γιατρός και να έχει τελειώσει τα πανεπιστήμια και να έχει τα πτυχία. Όταν όμως δεις αυτόν τον γιατρό κάποιος να του βάλει 1.000 ευρώ στην τσέπη, ξέρεις τι λέμε για αυτόν τον γιατρό? Λέμε πληρώνεται το φακελάκι του. Νιώθεις άσχημα για την οτροπία που έχει. Νιώθεις άσχημα για τον πλουτισμό. Νιώθεις άσχημα γιατί τα βάζεις στην τσέπη. Μπορεί να είναι ο καλύτερος, να μπορεί να σου κάνει την καλύτερη επέμβαση, την καλύτερη εγχείρηση. Αλλά το χρήμα καταλαβαίνεις ότι τον έχει διαβρώσει. Και δεν είναι μόνο αυτό, αδελφοί. Είναι η εποχή και η στιγμή που ζούμε. Φανταστείτε ότι τώρα τις γιορτές μπορεί τη μία περίοδο στις 25 να έχουμε τη γέννηση του Ιησού Χριστού και το Ευαγγέλιο, γιατί ποτέ δεν διαβάζετε το Ευαγγέλιο, αλλά όλοι λέμε Χριστούγεννα, καλά να περάσετε, ο Χριστός γεννήθηκε και είμαστε ευτυχισμένοι και ήρθε το μωρό, και μετά από λίγες μέρες που είναι όλοι στην τζόχα και αρχίζουν και παίζουν το χαρτάκι. Γιατί? Γιατί πρέπει να περάσει η χρονιά. Και η χρονιά δεν θα περάσει άμα δεν βάλω κάτι στην τσέπη μου. Δεν θα γίνει καλά άμα δεν περάσει η χρονιά η επόμενη με χρήματα στην τσέπη. Δεν θα με βρει, θα με βρει φτωχό. Αυτή είναι η νοοτροπία, αδελφοί. Και ξέρετε τι κάνουν την επόμενη μέρα της πρωτοχρονιάς? Φωνάζουν τους γουρλίδες για να κάνουν το ποδαρικό στο πόδι. Εγώ ήμουν ο γουρλής της γειτονιάς. Με φωνάζανε για να τους κάνω ποδαρικό. Πάντα με το δεξί. Τάκ. Και λέγανε Βασιλάκι. Ο γείτονα. Έλα, Βασιλάκι. Μου λέει και μάλλον μην πας, μου λέει παιδί μου. Γιατί θα σε βρίζει μετά. Έλα, Βασιλάκι. Ήμουν μικρό αγοράκι, μικρό. Και με φώναζε ο γείτονα για να του κάνω ποδαρικό την επόμενη μέρα. Αλλά την προηγούμενη μέρα τι γινότανε? Είχαμε περάσει ότι γεννήθηκε ο Χριστός, ήρθε ο Κύριος για να μας σώσει, να έρθει ο Θεός στη ζωή μας, να δοξαστεί το όνομα του Θεού, και σε 5 μέρες τα ξεχάσαμε. Σε 10 μέρες ήμασταν άλλοι άνθρωποι. Ήμασταν όλοι στα χαρτιά, ήμασταν όλοι στο μπαρμπούτι, στα ζάρια, στη τζόγα, και περιμέναμε να πάρουμε χρήματα τα οποία δεν μας ανήκαν. Και ξέρετε, οικογένειες που καταστρέφονται, σπίτια που διαλύονται, ζευγάρια που τσακώνονται. Δεν είναι αυτό το πράγμα, αδελφοί, κάτι που θα πρέπει να το αφήσουμε να υπάρχει. Και το λέω όχι μόνο για τα χαρτιά, αλλά το λέω ακόμα και για τα λαχεία, τα ξυφτά. Γιατί υπάρχουν τόσα χρήματα, δηλαδή βλέπεις ένα λαχείο και σου λέει θα σου δώσω 1 εκατομμύριο. Και λες, στην τάχα 1 εκατομμύριο. Αλλά επειδή είσαι χριστιανός, το σκέφτεσαι. Τι να κάνω? Ξέρω τι θα κάνω. Θα παίξω και υπόσχομαι ότι θα δώσω το ένα μέρος στον Κύριο. Θα δώσω ένα μέρος στην Εκκλησία. Και τι κάνεις? Παίζεις. Και παίζεις και παίζεις και παίζεις με την προοπτική να κερδίσεις, να δώσεις ένα μέρος στον Κύριο. Σου είπε ο Κύριος ότι θέλει να παίξεις για να του δώσεις λεφτά? Έχει ανάγκη από τα λεφτά του ΟΠΑΠ? Έχει ανάγκη από το ξυστό? Έχει ανάγκη από το προπό? Έχει ανάγκη από το πρώτο? Όλοι οι άνθρωποι παίζουν, αδελφοί. Όλοι είναι με ένα τσακ τσακ και ξύνουν. Όλοι είναι στα πρακτορία και παίζουν έξω από τα πρακτορία. Γιατί είναι η νοοτροπία της φιλαργυρίας. Εγώ έμαθα από τότε που ξεκίνησα την Εκκλησία ότι αυτά δεν τα πλησιάζω. Και όταν μου λένε, αδελφέ, δεν παίζεις εσύ? Δεν παίζω. Καμιά φορά κοροϊδεύουμε με τη γυναίκα μου. Λέει, δεν κερδίσαμε και τίποτα. Αφού δεν παίζουμε, λέει. Δεν κερδίζουμε γιατί δεν παίζουμε. Τι να κερδίσεις? Αλλά όταν χρειάζεσαι όμως, εγώ το έχω πει στον Κύριο. Κύριε, δεν ασχολούμαι, αλλά άμα χρειαστώ, εσύ θα είσαι παρόν. Ποτέ δεν σε αφήνει ο Κύριος. Δεν αφήνει ο Θεός, αδελφοί. Ποτέ. Όταν στηρίζεσαι σε Αυτόν. Αν όμως πας μια μέρα και πεις εγώ θα πέσω ξυστό, την επόμενη μέρα ο Θεός θα σου πει παίξε και πρώτο, παίξε και λότο, πήγαινε και στο καζίνο και άσε με μένα, αφού ξεκίνησες να ακολουθείς το μαμονά, άσε με μένα. Τι με θες? Θες και μένα, θες και το μαμονά? Θες να προσεύεις και για τις ανάγκες σου και να πηγαίνεις και να πέσεις τα χαρτάκια σου? Θέλεις να κερδίζεις το τζάμπα πλούτο και θες να σε βοηθάω κι εγώ όταν έχεις ανάγκη που δεν στα δίνει ο μαμονάς? Δηλαδή και τους δύο κυρίους θα ακολουθούμε, ή τον έναν θα ακολουθούμε και θα δουλεύουμε. Γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού, αδελφοί, και το ξεκαθαρίζει. Γιατί μεγάλα προβλήματα, μεγάλες ζημιές παρουσιάζονται στους ανθρώπους. Και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα δεν είναι απλά, αδελφοί, ότι ο άνθρωπος χάνει τη ζωή του, χάνει την περιουσία του, χάνει τη σχέση του με την οικογένειά του, ξεκληρίζονται ζωές από την επιθυμία του πλούτου και την επιθυμία του να κερδίσω και να απολαύσω. Αλλά μπορείς να χάσεις και το Θεό. Πουλάς το Θεό. Ξέρετε πόσο στοιχίζει ο Ιησούς Χριστός στην αγορά. Στην Παλιά Διαθήκη έγραφε στον προφήτη, δώστε μου, λέει, το μισθό μου. Ήτανε το σημείο που έλεγε ο Ιησούς Χριστός, μου είπε, λέει, να ποιμάνω τα πρόβατα της σφαγής, το ποίμνιο της σφαγής, το όντως τεταλαιπωρημένο ποίμνιο, και ανέλαβαν, λέει, να ποιμάνω το ποίμνιο της σφαγής. Αλλά με το που ανέλαβα να ποιμάνω το ποίμνιο της σφαγής, έδιωξα δύο-τρεις ποιμένες, λέει, τους ξαπόστειλα και μετά δεν με ήθελε κανένας. Γιατί όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, τι έκανε? Μπήκε μέσα στην ποίμνη και άρχισε τους μεγάλους να τους κατακεραυνώνει. Way μην γραμματείς και φαρισαίοι. Way μην γραμματείς και φαρισαίοι. Way μην γραμματείς και φαρισαίοι. Και όταν τους έλεγε για το μαμονά της αδικίας, εστίαζε στη φιλαργυρία των φαρισαίων. Και καταλαβαίνανε, λέει, οι ίδιοι ότι επειδή είναι φιλάργυροι μιλάει για αυτούς, γιατί κάνανε προσευχές για το κομπόδεμα. Κάνανε λιτανίες για να κερδίζουνε. Κερδίζανε από τις χείρες και από τα ορφανά. Κερδίζανε από παντού, αδελφοί. Το είχαν κάνει εμπόριο τη θρησκεία. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουν κάτι και να μην απαιτήσουν να πληρωθούν γι' αυτό. Να μην απαιτήσουν να κερδίσουν από αυτό. Γι' αυτό έρχεται η Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός, και τα διαλάει όλα. Λέει, εγώ δεν τα θέλω αυτά. Κάνατε τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου. Ή το εμπόριο θα έχεις, ή την προσευχή θα έχεις. Δεν μπορείς να έχεις και τα δύο. Το εμπόριο πρέπει να φύγει, το κέρδος πρέπει να φύγει, η φιλαργυρία πρέπει να φύγει, για να μείνει η προσευχή και η σχέση με το Θεό. Γιατί αν θες να σε στηρίζει ο Θεός, πήγαινε από τη μεριά του Θεού. Αν όμως θες να σε στηρίζει ο μαμονάς και ο πλούτος, πήγαινε από τη μεριά του πλούτου. Θα το δουλέψεις, θα αποκομίσεις, αλλά θα ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα χάσεις τον προσανατολισμό σου. Είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο ότι όποιος ακολουθεί τον πλουτισμό χάνει τον προσανατολισμό του. Γιατί? Γιατί αυτό που θα κερδίσει θα τον αναγκάσει να έρθει αντιμέτωπος με το Θεό, γιατί ο Θεός δεν το θέλει αυτό. Πόσο λέει στοιχίζει ο Χριστός? Να κάνουμε μια διαπραγμάτευση. Πόσα θες? 30 καλά είναι? Μια χαρά. Πόσο στοιχίζει ο Χριστός, αδελφοί? Μερικές φορές λένε ο καθένας έχει την τιμή του. Ο καθένας από εμάς έχει την τιμή του. Δηλαδή, εάν σου πούνε να κάνεις κάτι κακό και σου δώσουν 1.000 ευρώ, λες, τι λες τώρα για 1.000 ευρώ θα το κάνω αυτό? 10. Σου δώνουν 10. Όχι, 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 όχι. 100. Να το συζητήσω με τη γυναίκα μου. Ξέρετε ποια είναι η οδός του Βαλαάμ? Αυτό ακριβώς. Πάει λοιπόν ο Θεός και λέει στον Βαλαάμ, μην τολμήσεις και πας και καταραστείς το λαό, γιατί εγώ δεν συμφωνώ. Και πάει ο Βαλαάμ και λέει στον Μπαλάκ, δεν συμφωνεί ο Θεός, μου είπε να μην καταραστώ, δεν υπάρχει περίπτωση να καταραστώ. Και πάει ο Μπαλάκ με περισσότερα λεφτά. Πάρε τόσα. Δεν ξέρω πόσα του δίνε, αλλά τον χρήστον από πάνω μέχρι κάτω. Και του λέει, προκειμένου να διαλυθώ, θα μου τα φάνε οι Ισραηλίτες, καλύτερα να τα δώσω ένα μέρος αυτών και να κερδίσω και το βασιλείο μου. Άρα ήταν οικονομική συναλλαγή. Τον χρήστονε και του στέλνει και πλούτο περισσότερο και περισσότερα. Και μόλις είδε ότι η αξία είναι τέτοια που θα μπορούσε να το κάνει, του λέει ο Θεός, μην πας, και αυτός μέσα του τρογότανε. Και του λέει ο Θεός, άντε πήγαινε. Και με το που πάει, στέκεται μπροστά του ένας άγγελος και τον σταματάει, και το γαϊδούρι εκεί που παίρναγε από το στενό πήγαινε και τον χτύπαγε δεξιά και αριστερά και τα πόδια του χτυπάγανε. Και νευρίασε αυτός και αρχίζει και χτυπάει το γαϊδούρι. Και ανοίγει ο Θεός το στόμα του γαϊδάρου και του λέει, τι με χτυπάς, λέει, εγώ είμαι ο γαϊδαρός σου, δεν με θυμάσαι? Εμένα χτυπάς, γιατί με χτυπάς εμένα? Και ο άγγελος μόλις το βλέπει αυτό, του λέει, καλά έκανε ο γαϊδαρός σου, λέει, που σε σταμάτησε, γιατί αν δεν σταμάταγε ο γαϊδαρός θα θανάτωνε εσένα. Τώρα πήγαινε και κάνε αυτό που πρέπει, γιατί ο Θεός σου ανοίγει το δρόμο. Και ξέρετε τι έκανε αυτός? Πήγε, πήρε τα λεφτά και πούλησε το λαό Ισραήλ στον Βαλάκ. Πώς το πούλησε? Πήγε και του μαρτύρησε ότι ο λαός αυτός στηρίζεται στον αγιασμό του και είναι κοντά του ο Θεός. Εάν του πάρεις τον αγιασμό του, και θα σου πω εγώ πώς να το κάνεις, θα βάλεις τις χορεύτριες, θα βάλεις τα γλέντια, θα βάλεις τα τραπεζώματα, θα αρχίσουν τα αγόρια εκεί πέρα να αρχίσουν να τρέχουν προς αυτή την κατεύθυνση, τα ρεβεγιόν, και θα αρχίσουν να τρέχουν προς αυτή την κατεύθυνση, και όταν λοιπόν τρελαθούνε, θα πάνε να λατρέψουν τον ξένο Θεό, και με το που λατρέψουν τον ξένο Θεό, έχει τελειώσει αυτός ο λαός. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο. Θα τον θανατώσει ο Θεός μόνος του. Δηλαδή θα του εναντιωθεί. Στο λέω από τώρα, εγγύηση. Πάρ' τα λεφτά. Τι έκανε με τα λεφτά? Πούλησε το Θεό, αδελφοί. Πούλησε την ψυχή του στον διάβολο. Για τα χρήματα. Επειδή το ποσό ήταν τέτοιο που νόμιζε ότι άξιζε να πουλήσει το Θεό στη ζωή του. Και γι' αυτό ο Βαλαάμ πλέον δεν συγκαταλέγεται στους προφήτες του Θεού, στους ανθρώπους που μιλάει ο Θεός και σε αυτούς που οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αλλά συγκαταλέγεται σε αυτούς που ανοίξαν ένα δρόμο, το δρόμο, την οδό του Βαλαάμ, που πρέπει να την αποφεύγει ο άνθρωπος και να μην την ακολουθεί ποτέ στη ζωή του. Γιατί πάει στην κόλαση κατευθείαν, καταστρέφεται, ακολουθεί το λάθος δρόμο. Και γι' αυτό ο Κύριος ζητάει από όλους τους ανθρώπους να φοβηθούν, γιατί θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ο δρόμος αυτός μπορεί τα χρήματα να είναι ικανά να σε τραβήξουν, να σε ελκύσουν, αλλά ο δρόμος αυτός θα σε βγάλει αντίθετα από το θέλημα του Θεού, και δεν θα κάνεις το θέλημα του Θεού, θα κάνεις το αντίθετο. Θα μου πεις, άμα δεν θέλω πολλά εγώ, δεν πάω όπως ο Βαλάμ που τον χρυσώσανε, εγώ πάω για λίγα. Πας για λίγα. Okay. Ο Γιεζή, καλό παιδί, πιστός, ευλογημένο, δίπλα στον προφήτη. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετούσε, αγαπούσε το Θεό, τον έστειλε ο προφήτης, πήγαινε. Του έλεγε, πάρ' το ξύλο, πήγαινε, βάλ' το πάνω στο παιδάκι, έτρωχε ο Γιεζή να κάνει το θέλημα του Θεού. Μια μέρα λοιπόν έρχεται ένας λεπρός αξιωματικός μπροστά στο σπίτι και του λέει του προφήτη, ο Νεεμάν ήταν ο αξιωματικός, την ξέρουμε την ιστορία, απλά τη λέω με τέτοιο τρόπο ώστε να κατανοήσουμε τη διαδικασία της σκέψης του ανθρώπου. Και έρχεται, του λέει, σε ζητάει να βγεις, λέει, δεν βγαίνω, να πάει να βουτυχτεί, του λέει, είχε λέπρα ο Νεεμάν, και πήγε να ζητήσει βοήθεια από τον προφήτη. Ο Γιεζή τώρα εντωμεταξύ ήταν ο παρατρεχάμενος, δηλαδή βοήθαγε, πήγαινε, ενημέρωνε, έτρεχε, έκανε δουλειές, και τον στέλνει ο προφήτης και του λέει, πες του να πάει να βουτυχτεί στο ποτάμι. Και πάει ο Νεεμάν, την ξέρουμε την ιστορία, γίνεται καλά, και με το που γίνεται καλά του λέει, θες να σου δώσω κάτι του προφήτη, να πληρώσω για τη θεραπεία μου, σαν να πήγαινα σε ένα γιατρό. Εμείς εκεί στη Συρία έχουμε γιατρούς και τους πληρώνουμε για αυτό που μας κάνουν. Θες να δώσω τίποτα? Και λέει ο προφήτης, όχι. Δεν πληρώνουμε για τα πράγματα του Θεού. Ήταν ξεκάθαρος ο προφήτης, αδελφοί. Δεν πήρε τίποτα, ούτε χρήματα, ούτε στολές, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δεν κέρδισε από αυτό που έκανε. Φανταστείτε έναν άνθρωπο του Θεού να κάνει θαύματα και να πλώνει το χέρι του. Δηλαδή, πώς θα σας φαινόταν αυτό? Να έρθει στο σπίτι σου να κάνει μια προσευχή, να θεραπευτείς και να πλώσει το χέρι του να του δώσει. Θα σου φάει τη μισή περιουσία. Θα στο πάρει το σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο άνθρωπος για το σώμα του κάνει τα πάντα. Αυτό είπε ο διάβολος. Δέρμα επί δέρματος. Θα πουλήσει ο άνθρωπος όλη του την περιουσία όταν δει ότι μπορεί να γίνει καλά. Τα δίνει όλα. Ό,τι και να του πεις εκείνη την ώρα θα στα δώσει. Έχετε δει ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας που πουλάνε χωράφια, πουλάνε σπίτια για να θεραπευτούνε? Τα χάνουν όλα, αδελφοί. Γιατί σου λέει το σώμα μου, την υγεία μου, να είμαι καλά στην υγεία μου, και τα πουλάει όλα. Και έρχεται τώρα ο προφήτης και λέει, εγώ δεν δέχομαι πληρωμή, λέει, για τη θεραπεία που έκανα. Να πας, το καλό ο Θεός να είναι μαζί σου, πάρε και το χώμα που θέλεις Και εγώ σου λέω ότι θα σε ευλογήσει ο Θεός έτσι πως είσαι. Και φεύγει. Τρογόταν ο Γιεζί. Τρογόταν ο Γιεζί. Τι έκανε ο προφήτης, τι έκανε ο Κύριός μου, τι έκανε. Τον άφησε και έφυγε. Κρυφά κρυφά από πίσω, τρέχει, τον σταματάει. Του λέει, ναι μα Κύριέ μου, σταμάτα. Ξεχάστηκε ο προφήτης, έκανε λάθος. Ήθελε, είχε μια ανάγκη, αλλά δεν την είπε, είναι και η ηλικία του τέτοια, μην κοιτάς, εγώ τώρα είμαι νέος. Γι' αυτό έτρεξα και πιο πολύ ο προφήτης είναι γέροντας, δεν μπορεί να τρέξει. Εγώ ήρθα, σε παρακαλώ δώστε μας κάτι. Δώστε μας κάνε μια στολή, κάνα χρυσάφι βαβυλωνιακό, κάτι έτσι για να έχουμε να περνάμε. Και του λέει πολύ ευχαρίστω. Ο άνθρωπος δεν κατάλαβε τι του λέγε. Σου λέει, μου ζητάει ο άνθρωπος να τα δώσει. Κράπ κατεβάζει και του δίνει. Χρυσό του έδωσε, ρούχα του έδωσε και τα πιάνει, τα βάζει, τα διπλώνει και τρέχει πάλι πίσω από το σπίτι του προφήτη και σακ, με το που μπαίνει μέσα του λέει ο προφήτης, πού ήσουνα? Πουθενά, αδελφοί. Έλειος δηλαδή. Είναι σαν τον Ανανία και τη Σαφύρα. Για τόσο πουλήσατε? Ναι, για τόσο. Σίγουρα δεν ήταν για παραπάνω. Όχι, για τόσο. Συμφωνία. Πού ήσουν να του λέει Γιεζί? Πουθενά. Δεν το φτάνει μόνο που πήρε και ακολούθησε το χρήμα, αλλά έλεγε και ψέματα. Δηλαδή, αυτό σε βάζει σε μια διαδικασία. Σου καταστρέφει το χαρακτήρα, την ψυχή, για να κερδίσεις, να τα βάλεις στην άκρη. Δηλαδή, σε τρελαίνει αυτός ο πλουτισμός. Σου λέει, τώρα έχω χρυστάφι, έχω ρούχα, δεν είμαι κανένας κακόμοιρος. Ας τον αυτόν να ζει μόνο με το ρούχο του. Εγώ θα έχω ρούχα καλά. Και του λέει, κοίτα να δεις. Είναι καιρός, του λέει, να πλουτίσουμε και να ζητήσουμε και στολές και χρήματα για να κερδίσουμε. Είναι καιρός, του λέει. Και ξέρετε ποια ήταν η τιμωρία του? Τον τιμώρησε ο Θεός. Η λέπρα του Νεεμάν θα έρθει πάνω σου. Άξιζε τον κόπο. Έχοντας τη γνώση ότι αυτός ο προφήτης μπορεί να σηκώσει ένα σίδερο μέσα από το ποτάμι μαγνητίζοντας του με ξύλο. Έχοντας τη γνώση ότι αυτός ο προφήτης μπορεί να αυξήσει τα ψωμιά. Έχοντας τη γνώση ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του με ένα θαύμα. Άξιζε τον κόπο να χάσει την υγεία του, να χάσει την εμπιστοσύνη του Κυρίου του, να απομακρυνθεί από το Θεό, να αρχίσει τα ψέματα και τις κοροϊδίες για να κερδίσει κάτι το οποίο είναι προσωρινό. Άξιζε τον κόπο. Τελικά δεν άξιζε, αδελφοί. Και δεν ερχόμαστε μόνο σε αυτή την ιστορία. Θα τελειώσουμε με τη χειρότερη ιστορία που υπάρχει, που είναι η ιστορία, όπως είπαμε προηγουμένως, του ανθρώπου που κοστολόγησε τον Ιησού Χριστό και όχι μόνο τον κοστολόγησε, προχώρησε και στην πώληση του Κυρίου του και πήρε 300 αργύρια. Και τα 300 αργύρια τα είχε στην τσέπη αφού ήταν καθισμένος στο τραπέζι που έπαιρνε άρτο και ίνο μαζί με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Κουδουνάγανε στη τσέπη του, αδελφοί. Και ήταν έτοιμος να τον προδώσει. Και τον κορόιδευε. Ξέρετε γιατί όλο αυτό? Γιατί ήταν φιλάργυρος, γιατί ήταν κλέφτης, γιατί του αρέσαν τα λεφτά, γιατί ήθελε να κερδίσει. Και δεν μπορούσε να περιμένει το ψαράκι που θα βγάλει με το νόμισμα μέσα για να πληρώσει την εφορία του. Σου λέει, εγώ έχω δύο παλικάρια, έχω γυναίκα, έχω σπίτι, πώς θα πληρώσω? Τρέχουμε στον δρόμο και είμαστε χωρίς ρούχα, χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα και παρακαλάμε τον Κύριο να κάνει κανένα θαύμα για να φάμε ένα ψωμί. Δεν πρέπει να έχω κάτι στην άκρη. Άρα από το γλωσσόκομο θα κρατήσω κάτι. Άρα άμα πουλήσω τον Κύριο, τους κοστολογούσε όλους, αδελφοί. Το μάτι του ήταν σαν μηχανάκι που έκανε αθροίσματα και αριθμητική. Δηλαδή, πόσο στοιχίζει αυτό το άρωμα? Τόσο. Αν το πουλάγαμε θα παίρναμε τόσα λεφτά. Πόσο στοιχίζει ο Κύριος σου? 30 αργύρια. Τους έχει κοστολογήσει όλους, αδελφοί. Το άρωμα είχε κοστολογήσει. Τα λεφτά του γλωσσόκομου είχε κοστολογήσει. Πώς αξίζει να παίρνει. Κράταγε, λέει. Τι κράταγε? Αυτό που τον ενδιέφερε. Για να ζήσει. Άρα στη ζωή του δεν είχε εμπιστευτεί ποτέ τον Κύριο. Ποτέ. Και όλα ήταν το χρήμα. Και όταν τον πρόδωσε, ξέρετε τι έγινε? Αυτό που δεν έπρεπε να γίνει. Του λέει ο Κύριος ότι είναι να κάνεις. Του λέει, παλικάρι μου, κάντο καλή γρηγορότερα. Και με το που βγαίνει έξω, μπαίνει μέσα του ο διάβολος, αδελφοί. Τον περίμενε απ' έξω. Το φιλαράκι του. Η παρέα του. Τα κίνια του. Με ποιον είχε κάνει φιλίες? Με τον ίδιο το διάβολο. Με τον ίδιο το διάβολο. Θα μου πεις, μα ο διάβολος λέει συνήθως ότι αν πέσεις και τον προσκυνήσεις, σου δίνει όλη την εξουσία, σου δίνει όλα τα βασίλεια, σου δίνει όλα τα χρήματα, θα στα δώσει όλα. Ναι, αλλά θα στα δώσει όλα τη μία μέρα, την επόμενη θα στα πάρει. Δεν τα δίνει τζάμπα. Ο διάβολος δεν δίνει τίποτα τζάμπα, αδελφοί. Ο πλούτος, ο μαμονάς, ο πλουτισμός, τα χρήματα, η τάση αυτή που είναι στο... δεν είναι τσάπα. Θα το πληρώσεις μετά. Γι' αυτό όταν ήρθε στον Κύριο και του λέει, αν πέσεις και με προσκυνήσεις, θα σου δώσω όλα τα βασίλεια που βλέπεις. Δηλαδή τον ανέβασε σε ένα βουνό και τι είδε? Είδε όλα τα βασίλεια της περιοχής. Από Βαβυλώνα μέχρι Ασσυρία, μέχρι Έλληνες, μέχρι... τα έβλεπε όλα και σου λέει, αυτά τα έχω εγώ, τα κουμαντάρω. Αν πέσεις τα λεφτά αυτά θα είναι δικά σου, θα σε εξουσιαστείς. Και λέω, Κύριος, σιγά μην πέσω και σε προσκυνήσω. Το Θεό πρέπει να προσκυνάμε και Αυτόν μόνο πρέπει να λατρεύουμε. Αμήν, αδέλφια. Και γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός όχι μόνο έχασε τα λεφτά, γιατί τα πήρε και πήγε και τα ξαναπέταξε. Άρα ποτέ δεν τα κέρδισε στην κυριολεξία. Μόνο στο μυαλό του βρισκόταν όλο αυτό. Δηλαδή η επιθυμία του κέρδους και των χρημάτων είναι αρρώστια του μυαλού. Γι' αυτό λέει η φιλαργυρία τι κάνει? Θα σε ρίξει σε παγίδα, σε επιθυμίες πολλές, ανόητες. Είναι ανοησία. Δεν είναι ανοησία ένας άνθρωπος που δεν ξέρει από επιχειρήσεις να παίζει στο χρηματιστήριο? Ανοησία είναι. Δεν είναι ανοησία κάποιος που έχει 1.000 ευρώ να πάει να παίζει χαρτιά και να χάνει 100.000. Ανοησία είναι. Δεν είναι ανοησία κάποιος που δεν έχει να φάει να τα δίνει για να παίζει στα χαρτιά, στο ζόγο, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να κερδίσει. Ανοησία είναι. Σε κάνει να είναι ανόητος άνθρωπος. Και δεν σας το λέω, σας το λέω από εμπειρία, αδελφοί. Η εμπειρία η δική μου έχει να κάνει με τέτοια κατάσταση. Έχω ένα θείο, είχα μάλλον, έχει πεθάνει ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν στην Αμερική, έφυγε από εδώ και πήγε στην Αμερική. Δούλεψε, έβαφε σπίτια, κέρδιζε αρκετά λεφτά, δηλαδή ήταν μια δουλειά που τότε εκείνη την εποχή ήταν το χρήμα αέρε. Έβαφε ένα σπίτι γιατί ήταν όλα ξύλινα και οι δουλειές τότε, τα συνεργεία, είχαν πάρα πολύ δουλειά, έβγαζε λεφτά, αλλά σιγά σιγά το χρήμα τον είχε καταβάλει και ήθελε να κάνει παρέα, τον είδανε και οι άλλοι, τον πλαισιώσανε και αρχίζανε και παίζανε χαρτάκι. Και έπαιζε τόσο χαρτί που έχασε την επαφή του με την οικογένεια και άρχισε να ξενυχτάει. Εγώ κάποια στιγμή αυτό το θείο τον είδα να έρχεται στην Ελλάδα και να τον φιλοξενεί ο πατέρας μου σε ένα δωμάτιο. Γιατί, δεν το ξέρα στην αρχή, γιατί είχε φύγει κρυφά, είχε παίξει μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί, φανταστείτε, για να μην τον καταλάβουνε, είχε κλείσει εισιτήριο 5 η ώρα, 6 η ώρα, και έφυγε από το τραπέζι της χαρτοπαιξίας, γιατί αυτοί που ήταν μαζί του χαρτοπαίκτες ήταν δολοφόνοι. Είχαν σκοτώσει άνθρωπο που τους χρώσταγε λεφτά με σφυρί μπροστά του. Μπαπ, του είχα κοπανίσει και τον είχα σκοτώσει μπροστά του. Και επειδή τους χρώσταγε πολλά λεφτά, σου λέει, θα με σκοτώσουν και εμένα, θα σκοτώσουν τη γυναίκα μου, θα σκοτώσουν τα πάντα. Και έκλεισε εισιτήριο και ήρθε στην Ελλάδα για να μην το ξέρει κανένας. Και τον είδα ξαφνικά κάποια στιγμή και τον φιλοξενεί ο πατέρας μου για 2 χρόνια. Δεν μπορούσε να ξαναγυρίσει πίσω. Θα τον σκοτώνανε, τον είχαν προκηρυγμένο. Και επειδή το ξέρω, αδελφοί, ξέρω τι σημαίνει αυτό, μου το είπε, μου το δήλωσε, κατάλαβα το πρόβλημά του, ήθελε να γλιτώσει, ήθελε να ελευθερωθεί, κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι από μικρή ηλικία. Και γι' αυτό μέσα στα πράγματα του Θεού όταν τα διαβάζεις, η εμπειρία σου δείχνει ότι αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού είναι η πάσα αλήθεια, αδελφή. Η πάσα αλήθεια. Και έρχεται ο Ιάκωβος, και θα κλείσω με αυτό, και λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο 5 κεφάλαιο: «Ελάτε τώρα οι πλούσιοι». Για ελάτε, παλικάρια μου. Ελάτε τώρα. Πού να έρθουμε, ελάτε κοντά. Να σας πω μια ιστορία. Θέλετε να κάνετε κάτι καλό για τον εαυτό σας? Πες μας τι να κάνουμε. Κλάψατε ολολίζοντες δια τας επερχομένας ταλαιπωρίας σας. Η πιο βαριά κουβέντα που θα μπορούσε να πει σε έναν άνθρωπο: ελάτε εδώ να σας πω τι πρόκειται να πάθετε. Για να μην το πάθετε, οι επερχόμενες ταλαιπωρίες, θα πρέπει να κλάψετε και να ολολίξετε: Κύριε, συγχώρεσέ μας για αυτό που έχουμε κάνει στη ζωή αυτή, για την οτροπία που έχουμε, για τα λάθη που κάνουμε, για τα ψέματα που λέμε, για το κακό που κάνουμε στον κόσμο, στη χώρα. Κλάψατε και ολολίξατε, τους λέει. Δηλαδή με λυγμούς: συγχώρεστε μας για αυτά που κάνουμε. Ο πλούτος σας που είναι εσάπη, σάπιστε. Τα ημάτια σας σκολικόβρωτα, τα έφαγε το σκουλίκι. Ο Χριστός σας και ο Άργυρος σκούριασε. Η σκορία αυτών θα είναι μαρτυρία εναντίον σας. Τι τους λέει? Δηλαδή η σκουριά του Αργύρου και του Χριστού θα είναι μαρτυρία εναντίον σας. Και θέλει φάγει τα σάρκα σας ως πυρ, και θα σας καταφάει τη σάρκα όλη. Γι' αυτό έλεγε ότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Ο Θεός να αναλάβει και να μας βοηθήσει σε αυτό, αδελφοί, και να καταλάβουμε ότι Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο Χριστούγεννα και ο Χριστός γεννήθηκε, αλλά Ευαγγέλιο είναι και μετά από λίγες μέρες να συγκρατήσουμε τον εαυτό μας και να μάθουμε στους ανθρώπους ότι δεν έχει αξία ο πλουτισμός, αλλά να στηρίζονται στο Θεό. Και αυτό θα το δείξουμε με την πράξη μας, με τον τρόπο μας, με τη συμπεριφορά μας. Θα παίξεις εσύ να κερδίσουμε, να σε βρει ο καινούριος χρόνος με χρήματα στην τσέπη? Δεν παίζω. Δεν παίζω. Γιατί δεν με αφήνει ο Λόγος του Θεού, μου το απαγορεύει. Είναι διαδικασία χριστιανική, αδελφοί. Και αν δεν το καταλάβουμε και μπούμε σιγά σιγά σε αυτή την οτροπία, τότε τα επιτρέπουμε όλα μέσα στη ζωή μας. Και η ρίζα αυτή θα μας διαβρώσει και θα μας καταβάλει. Ο Θεός να μας αναλάβει και εμάς που είμαστε χριστιανοί, αλλά να αναλάβει και όλους τους ανθρώπους να μπορέσουν να διαχειριστούν σωστά όλα αυτά. Γιατί η αδικία που υπάρχει στον κόσμο οφείλεται από την τάση του ανθρώπου για να πλουτίσει. 100 οικογένειες έχουν όλο τον πλούτο και όλοι οι άλλοι πεινάνε. Αυτό δεν είναι αδικία? Αδικεί ο Θεός? Οι άνθρωποι αδικούν. Αυτός ο πλούτος θα μπορούσε να μοιραστεί σωστά και να τρώνε όλοι και να χαίρονται όλοι. Δεν το κάνουν. Θέλουν να γεμίζουν τις τσέπες. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Κυρίου και λέει: κλάψτε, ολολίξτε, δηλαδή με λυγμούς, γιατί η επερχόμενη ταλαιπωρία είναι μπροστά. Ο Θεός να μας αναλάβει, να μην περάσουμε καμιά ταλαιπωρία, καμία οργή, αλλά η χάρη του Θεού να είναι μέσα στη ζωή μας και να δοξάζεται ο Κύριος από τις πράξεις μας και τις συμπεριφορές μας. Αμήν. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Αμήν.